se întrezăresc semne clare că ar putea să se dezghețe total relația dintre Chișinău și Tiraspol?
Eu asemenea semne nu le fixez. Tonalitatea discuțiilor de ultimul timp între Ștanski și Osipov, între Șepciuc și Gaburici, ar putea trezi opinii de așa natură. Însă eu prea bine cunosc caracterul lor, caracterul conflictului și forțele motrice acestui conflict ca să îmi permit luxul de a crede că la moment pot fi careva schimbări serioase.
De ce? Nu credeți că ar putea să se miște Carol din loc? După o pauză de aproape 2 ani și jumătate, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a întâlnit cu șeful cabinetului de ministri de la Chișinău, Kiril Gaburici. La Chișinău, apropo, a avut loc această vizită și parcă părțile au căzut de acord ca problemele care mai persistă între cele două maluri ale Nistrului să se regăsească pe agendă.
Da, dar ați observat că și în cadrul discuțiilor Ștanski-Osipov și în cadrul întâlnirii Șefciuc-Gaburici au dominat problemele economice și în special cele de care stringent are nevoie Transnistria. S-a discutat referitor la prelungirea acordului de circulație trenurilor marfare prin teritoriul Transnistriei. Măcar s-a pomenit un cuvânt de coșul 3.
Coșul politic care prevede elaborarea statutului juridic
și în sfârșit extinderea jurisdicției Republicii Moldova în stânga Nistrului. Da, doamne, Ștanski, i-a căzut pe inimă atitudinea domnului Osipov, că în acela a spus că regisorul său a comis careva greșeli care îi vor repara. De care greșeli este vorba? Eu sunt ferm convins că Osipov a avut în vedere aceea că au fost intentate mai multe dosare vis-a-vis de funcționare din stânga Nistrului. Și el, posibil, eu poate greșesc, dar cred că de asta e vorba. El a promis mai departe cel puțin asemenea fapte n-or avea loc. Înseamnă că ce? El își asumă dreptul de a revizui legea în Republica Moldova. Fiecare persoană, fiecare cetățean, indiferent de funcția care o preocupă, în moment ce o încălcat legea, el trebuie să fie penalizat. Nu mai vorbim de aceea că funcționarea din Transnistria, a priori, din start, din momentul de când el s-a angajat la această structură, deja a încălcat regele Republicii Moldova.
Care e motivul pentru care au fost intentate aceste dosare?
Eu de acum nu sunt în funcție și nu vă pot explica absolut toate. Însă, spre exemplu, dosarul vis-a-vis de vameșul reținut într-un sat în Republica Moldova, în partea dreaptă a unei noi jurisdicția noastră. În primul rând că era cu arma asupra sa. Într-a doilea rând, probabil că el, din exercitarea funcțiilor sale, a comis acțiuni care ca incidență legislației Republicii Moldova. Și procurorii care au emis ordinul de mandatul de arest și poliția care a făcut arestul au procedat în conformitate cu legislația. Și nu cred că este normal că cineva din administrația Republicii Moldova mâine sau pomâine să declare că asta a fost incorrect și trebuie să fie înlăturat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi singuri subminăm legea în Republica Moldova. De ce tratativele, indiferent la care nivel nu au loc, să nu înceapă cu drepturile omului, libertățile, liberi circulații și pe urmă atunci s-ar putea înțeles careva pași mici sau mari în alte domenii.
Dar atunci când se spune Chișinău și Tiraspolul sunt gata să refacă podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului, ce trebuie să înțelegem?
Doamna Ștanski, eu am spus că să are în vedere dezamorsarea activității grupurilor de lucru în diferite domenii. Sănătății, sistem sociale, culturi, etc., etc. Pe parcursul de când au loc negocierile în formatul 5+2 și în formatul grupurilor de lucru, nicio întrebare care vizează interesul Republicii Moldova nu a fost discutată, nemai vorbind că soluționată. În genere s-au soluționat foarte puține lucruri. Trenul marfar și furiculorul de la rezină, care e o prostie mare, când în genere figurează pe agenda unor asemenea foruri. Însă, transnistrienii, în baza acestor acorduri, au acces la medicină din dreapta Nistrului. Se rezolvă problema cu pașapoartele, se rezolvă problema cu documentele de studii ca să fie acceptate la Chișinău fără niciun fel de probleme. Unica întrebare care părea că ești pe interesul transnistrienilor, accesul pe podul peste Nistru. Nici acela nu a fost efectuat.
Zilele acestea am mers în câteva localități, la Coșnița, la Cocieri, și lumea deplânge iarăși problema terenurilor agricole. Ei spun că practic 30% din conflictul transnistrean s-ar axa anume pe aceste pământuri.
Ei, mă rog, fiecare om are drept de a aprecia așa cum vede el. Evident că pentru dânsul care acest pământ
câștigă bucata
este sursa lui de existență,
de ceea de toate zilele,
când ajungi poate fi 50-70%. Stați între aceea că din moment de când pământul a devenit o valoare reală în Transnistria, de acum ordinit pe valoare reală, spre deosebire de anii până la 96-98, nu o să fie rezolvată problema aceasta în favoarea fermierilor aflați în jurisdicția Republicii Moldova. Din contra, ori, datorită, spunem așa, neglijenței Chișinăului, o să pierdem cu totul terenul, ori o să pierde terenul cu tot cu oamenii. Cu o parte din fermieri, la un moment dat, o să spună, dar cât se poate? M-a ajuns cu totul la os și o să accepte cetățenie, o să accepte jurisdicția Transnistriei. Că se totuși să fie garantați că dacă ei fac pașii respectivi, n-o să le iei pământul, n-o să rămână fără pământ.
Dar deocamdată se pare că încetul cu încetul localitățile care sunt în jurisdicția Republicii Moldova devin mai atractive pentru cele din jurisdicția autoproclamată. Lumea zice că se îmbunătățește infrastructura, au apărut aceste oficii pentru medici, se renovează școlile, grădinițele.
Da, asta sunt niște lucruri foarte importante. Însă totuși important este garanțiile existenței normale pe mâini, pe pomeni și mai departe. Azi Chișinău nu poate da asemenea garanții, necătând la aceea că o parte din pierderi sunt casate de la bugetul Republicii Moldova, însă asta totuși nu-i 100% la pierderile cele. Sunt situații când practic pământurile ajung într-așa o stare de degradare, că nu mai pot fi întoarse cu posibilitățile de care dispun fermierii din strânga noastră. Și deci poate să fie 10 puncte de medici, poate să fie alte servicii sociale, însă dacă nu există sursa stabilă de existență, ele nu au valoare aceea. Dar, spre deosebire de terenurile în dreapta Nistrului și chiar acele care sunt acolo, a transnistrienilor au ajuns la 90% de prelucrare. Ei, practic, nu au de acum pământuri libere.
România și Ucraina vor să facă tot ce le stă în putere pentru integrarea regiunii Transnistrie în Republica Moldova. Pot face aceste două state mai mult decât s-a făcut până acum?
Vă referiți la declarațiile domnului Iohannis și a domnului Poroșenko făcute la Kiev în cadrul întâlnirii bilaterale. Eu consider că ei au fost obligați să vizeze subiectul respectiv și să îi expună atitudinea față el. La moment, eu cred că mai departe decât declarații de intenții, de atitudini, lucrurile încă nu mers. Foarte bine. E foarte bine că ambii lideri regionali s-au expus asupra acestei probleme. Foarte bine că ei nu pur și simplu au fixat existența, dar au mers puțin mai departe. Au declarat că ea trebuie să fie rezolvată, soluționată prin revenirea acestor teritorii în spațiul legal a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, e bine că ei au spus că conflictul în sfârșit trebuie să fie dezamorsat. Vedeți că momental a fost reacția la cuvântul a dezghețat. Și foarte multe persoane care așteaptă cu sufletul la gură că într-adevăr spre ea e o fază fierbinte, ei numai s-au bucurat de asta. Aha, doi regionali au hotărât să facă lucrul ăsta, noi trebuie să reacționăm. Noi, aceia care vor ca conflictul să revină la fază fierbinte.
Cine?
Și în Transnistria, și în Rusia.
Cine sunt aceia?
Același Putin, același Ivanov, același Lavrov, Șevciuc, etc., etc. Ei sunt bucuroși de asta, că ei au primit o posibilitate de a justifica unele acțiuni. Dacă, spre exemplu, încă, eu știu, ieri, aplicațiile militare în Transnistria puteau să fie, spunem așa, făcute nu atât de deschis, nu atât de evident, mâine eu spun, vedeți? Iată, cineva vizează la dezmorsarea acestui conflict, e posibil să aibă loc acțiuni militare contra Transnistriei. Noi trebuie să ne pregătim de apărare.
Atunci mai bine să nu se vorbească despre nevoia reunificării
trebuie
cele două maluri ale Nistrului.
Până la urmă spus toate cuvintele. Toată ideea să fie clară până la urmă. Ce înseamnă dezghețarea? Ce înseamnă revenirea în spațiul juridic a Republicii Moldova? Înseamnă că noi trebuie să acționăm în mod respectiv prin metode economice, politice, sociale, etc. Dacă era spus asta, era clar.
Concret, ce trebuie să facă, să admitem în cazul de față, Kievul și Bucureștiul?
În primul rând, să examineze absolut profund situația și caracterul acestui conflict. Doar și Kievul și România, prin Uniunea Europeană, sunt participanți la formatul de negocieri 5+2. Înseamnă că ei trebuie să influențeze ca în acest format.
Cum să influențeze, domnule?
Să influențeze? Să iasă cu propuneri impunere fără alternativă. Ori noi revenim în cadrul discuției la problema coșului 3 și într-adevăr ne ocupăm de tratative, ori terminăm cu prostia asta, că deci prin un asemenea format doar favorizăm interesele regimului secesionist de la Tiraspol și patronul lor de la Moscova. Și a doua, Petru Poroșenko pentru Ucraina a solicitat Organizația Națiunilor Unite ca să fie examinată posibilitatea trimiterii forțelor de menținere a păcii în Ucraina. Fix aceeași întrebare ne-ar interesa și pe noi.
Păi da, autoritățile de la Chișinău de ani buni tot vorbesc despre nevoia transformării acestei forțe de menținere a păcii într-o operațiune civilă.
Da, ei nu mai vorbesc. Și de fiecare dată când se schimbă la Chișinău guvernarea, problema aceasta ba apare, ba se duce la fund și așa mai departe. Aici nu-i stabilitate. Și domnul Iohannes și domnul Poroșenko știu foarte bine că Chișinău astăzi nu este gata pentru o decizie absolut fermă la capitolul respectiv.
De ce nu ar fi gata Chișinăul pentru o decizie categorică?
Doamna Valentina, el e ocupat cu alte probleme. Nu e ocupat problema transnistreană, în mod serios.
Și de ce problema transnistreană nu e o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău?
De atâta că ea nu afectează la direct interesele propriu zis guvernanțelor. Dacă situația din Transnistria, faptul că o parte din teritoriul Republicii Moldova este controlat de alte structuri și nu de noi, nu afectează interesul personal nici a prim-ministrului, nici a președintelui Parlamentului, nici a președintelui așa mai departe. Eu poate a să fiu nu chiar corect înțeles, dar mie îmi pare că a fost situație când din contra de contrabanda aceea profitau unii conducători.
Domnule Leahu, păi atunci vă întreb și eu tranșant. Are nevoie Republica Moldova de această regiune secesionistă transnistreană sau renunță la ea?
Știți, dacă punem semnul egalării între demnitate, integritate teritorială, apoi clar că are. Totuși fiecare stat, fiecare conducător de stat care până la urmă este patriot, el vrea ca statul lui să fie integru, să nu aibă probleme de așa natură, ca să fie recunoscut pe arena internațională ca un stat care își respecte propriile interese, propriile valori. Însă, să vrei, asta e foarte puțin. Trebuie să depui muncă. În locul lor aș începe cu aceea că minuțuoși a studia care sunt forțele, care sunt motivele pentru a elabora un plan serios, nu niște propuneri. Iată, de exemplu, să mă ierte România. Da, domnul președinte s-a arătat interesat în soluționarea acestei probleme. Câteva săptămâni în urmă, noul director a uzinii metalurgice de la Râmnița, când a declarat că are nevoie de materie primă, adică de fier uzat, a menționat că noi vom colecta fier uzat în Ucraina, în Moldova, în România. Eu încă lucram la serviciu când noi atenționam colegii că din România foarte mult metal uzat se aduce în Transnistria. Că ei de la asta au profit serios. Eu nu am nimic contra. Lasă să se aducă, lasă să fie relație. Dar este un moment. Dar de ce să nu condiționăm? Băieți, vreți metal? Aveți nevoie de el? Nu avem nimic contra. Dar i-am vedeți cum acolo la negocieri. Poate totuși menționați. Acum se spune că 35-40% din export merge în
Uniunea Europeană, din regiunea transnistreană.
Da. Până acum despre asta tăceau toți, inclusiv și prietenii noștri. Și evident că asta tot influența asupra populației. Dar votul populației are totuși acolo importanță oricare. Acolo populația e debitocită extrem de mult. O să fie nevoie de mulți ani ca să schimbăm mentalitatea acolo, dacă în genere s-a reușit, pe la urmă, în ce eu nu precred. Că totuși rusul rămâne rus.
Dumneavoastră a spus că e nevoie de o muncă titanică să fie reîntregite cele două maluri ale Nistrului. Se mai adaugă și costul financiar și voința politică de pe ambele maluri ale Nistrului. Și când trage o linie, se pare că va mai dura mult până când se identifică o soluție durabilă pentru acest conflict înghețat de 23 de ani. Cu atât mai mult că despre coșul 3, coșul politic în formatul de negocieri 5+2 se discută de la caz la caz, fără ca să știm există sau nu există un proiect de statut pentru regiunea transnistreană care ar trebui să facă parte din Republica Moldova. Cine elaborează acest statut? Ce prevede acest statut?
Doamna Valentina, este nevoie de a examina profund. Uitați-vă evoluțiile de ultimele luni în Transnistria, când Rusia, datorită faptului că a fost impusă sancțiuni, că a căzut prețul la petrol, ea n-ave mijloacele ca să continuă fără a opri plata suplimentelor la
pensii. Deci nu mai pompa asistență?
Nu mai pompa banii acolo. acolo. Momental situația s-a schimbat. Lumea a devenit mai receptivă. Și atât închipuiți-vă dacă acolo unii trebuie. Eu care vă decizi, nu neapărat să fie ele afișate. Da, când trenurile o să circule altfel, când mișcarea peste poduri o să fie altfel, când pașapoartele o să fie eliberate doar de, cu anumite condiții și când aceste toate măsuri o să fie închegate într-un plan respectiv, fiecare pas o să aibă reacție respectivă, și atunci e posibil că într-un timp mult mai scurt populația spune, dar cât poate să trăim în mizerie dacă noi avem posibilitatea alta? Iată, spre asta trebuie de mers. Nu aceia că se fac careva declarații, se întâlnesc careva lideri, strâng mâna, beau o cafea și promit că bine, totul o să fie bine. Nu! Atunci când populația o să înceapă a mișca din creier și a înțelege că sunt alternative care ei sunt capabile să le însușească.
Mai nou, șeful statului, domnul Timofti, spunea că Republica Moldova ar avea nevoie de Alianța Nord-Atlantică în contextul amenințărilor din partea Federației Rusie. În Republica Moldova spiritele sunt împărțite când e vorba ca Moldova să se apropie de NATO sau mai degrabă să-și consfințească încă o dată neutralitatea. Cine și cum trebuie să înțeleagă acest mesaj?
Eu personal, evident că îl salut pe domnul președinte cu declarația respectivă. Eu nu cred că astăzi un om care gândește rece, analizează faptele, dar nu zvonurile, ar avea ce să-i contrapună. Într-adevăr, situația poate în orice clip să devină pentru noi catastrofală. Ucraina nu este, din păcate, stat care ar putea ține piept unei invazii masive a Federației Ruse. Ei nici n-a să observe când a să ajungă la prut. În caz că se ia o decizie că să ajungă la prut, eu să ajungă.
Conflictul ucraineano-rus ar putea să evolueze?
Da. Proiectul Novorosie, care vizează fortificarea poziției Federației Ruse în această lume, el nu este scos de pe agenda. Atâta timp cât este viu actualul președinte Federației Rusiei, domnul Putin, ei o să întreprindă măsuri de a realiza acest proiect. Și deci noi, geografic, suntem în calea acestui proiect. Asta e una. Plus la asta este ideea asta a lumii rusească, în care Transnistria a fost oferită un anumit punct destul de important. Prin susținerea, prin atragerea fizică a populației din Transnistria în orbita legislației rusești, ei consideră că ei o să fortifice careva poziție. Și deci asta rămâne un scop, între multe altele, dar un scop important în activitatea externă a Rusiei.
Ținând cont de rolul pe care îl joacă astăzi Federația Rusă în această regiune și interesul pe care îl are inclusiv în stânga Nistrului, e greu de presupus că se poate găsi o soluție pentru problema transnistreană.
Domnul Timofte, domnul președinte, o identificat. Noi nu avem real altă care decât să începem negocierile cu NATO.
De la cartierul NATO nu se anunță despre o posibilă extindere NATO spre est.
Știți, doamna Valentina, la moment este important ca la Chișinău să decide. Din moment și la Chișinău va fi o decizie fermă, o deschidere respectivă, fără echivocuri, fără aceea că un funcționar înalt spune ba, altul contra, evident că NATO nici nu poate avea altă poziție. Dar, în primul rând, dacă aici se decide, nu e neapărat că mâine aici se vină, că NATO e suficient să fie, că programul parteneriat pentru pace să fie extins, să fie completat și așa mai departe. Asta de acum o să fie suficient. Nu ne trebuie, în principiu, disponibilitatea în viitor.
Bine,
să fie de examinat.
Dar clasa
problema
politică e scindată. Se pare că doar Partidul Liberal în frunte cu domnul Ghimpu vorbește despre relația bună cu NATO,
nu
doar ei vorbesc.
Atunci când clasa politică integrală va fi patriot a Republicii Moldova și nu patriot a propriului partid, poate atunci vom atinge scopurile despre care vorbesc eu.
Dar deocamdată Moldova sub care umbrelă și asigură securitatea?
Nu asigură nimeni. Armata Națională este armata națională care ar putea face o paradă, o întâlnire frumoasă a unui oaspete înalt și nu mai mult. Alte forțe practic nici nu pot fi. Nu e NATO salvarea. Rămânem la aceea că salvarea numai aceea ce propun politicienii noștri, că nu se va întâmpla. Marele Dumnezeu ne-a ocrotit și nu se va întâmpla. Vor apare careva, spunem așa, impedimente pe fața unui eventual agresor, că nu va ajunge până la noi. Nu e bine, clar, nu cum poți fi bine. În viața unui stat nu poți miza pe nu știu cine. Trebuie să ai o strategie reală, bazându-te pe care îți asiguri securitatea. Eu n-am văzut-o, dar mie îmi pare că strategia de securitate, ea nu ne asigură nouă securitate. Cel puțin în caz de, nu de Dumnezeu, noi apărăm ca inamic a dușmanului din partea Federației Rusă. Acela care are aici bază militară, care are aici anclavă, care ne face nouă a treia republică, că mâine poi mâine,